Ny lohatenim-baovao ny fitsaranavo na ny haute cour de justice fa tsy ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana no manana ny fahefana amin'ny fiampitonan'ny asa ny filoham-pirenena rehefa mahita izy ireo fa misy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana miverimberina ataony hoy ny teo anivon'ny ACC Omaly. Fito volana tao aorian'ny fianjeran'ilay angidimby nitondra ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimaria am-pirenena tany Tomasina mbola tsy fantatra mazavatra amin'izao ny tena antony na tonga ny loza. Tsy nandray anjara tamin'ilay fikaonandoham-pirenena momba ny fanabeazana natao nandritra ny roa andro teny amin'ny CCI Vato ny vovonan'ny fitantanana nasionaly ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana. Any ivelany moa ny Taiwan dia tonga vetrany sy tsy nampilaza tany Taiwan Omaly ny lehiben'ireo solombavam-bahoaka amerikana Nancy Pelosi. Miarabanao indray manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina nalizara no anolotra izany. Alain Bruno ny eo amin'ny lafin'ny teknika. Manasanao mpanajana naraka ny fampalalam-baovao. Ny pejin'ny politika no anomboantsika izany. Tsy voatery any eo hevitra mahakasika ny fitoriana anatery fikambanana gasy leo teny aminy ny HCC araka ny fanambarana nataony filohan'ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana Omaly. Ny fitsarana avo na ny haute cour de justice fa tsy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no manana ny fahefana amin'ny fampiatoana amin'ny asa ny filoham-pirenena rehefa mahita izy ireo fa misy tokoa ny fanitsakitsahana lalam-panorenana miverimberina ataony ho iatrany teo anivon'ny ACC. Karazan-javatra telo ihany dia ny fanapahana, ny didim-pitsarana ary ny fanomezana hevitra no ahafahan'ny ACC maneho hevitra. Tsy ny olondrehetra ihany koa no afaka manao fitoriana na fitarainana any aminy. Fa ny reto avy izany araka ny nambarany filohan'ny ACC dia ny filohana andrim-panjakana lehiben'ny filankevitra ambony mikasika ny tanitan-dalàna sy ny demokrasia, ny parlementaira ary ny tompona andraikitry ny vondrom-bahoaka Itsinjara-Pahefana. Isan'ny fampahatsiahivana nambaran'ny ACC izany mikasika ny asan'izy ireo izay nataony filohany Florent Rakotoarso.
Akehitriny efa ampiherinasa ny fitsaranavo dia tsy andraiky ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana intsony ny tsara ny filohan'ny repoblika na hanenteva na fanapahana mikasika izay iverina ho fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Voatanisany andiny fahavalombitokoa amizato sisilaletokoa amizato arazo teo ao lalam-panorenana misy fahadinomana sy manam-pahefana afaka manontany ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana ary zay zava-boalaza ao. Natao zao fanazavana izao mba ho fantatro be sy ny maro ny andraiky ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana ho famariana ny fanontaniana apetraka mombenimbeny tapoana. Miaro sy manaraka mampanaraka ny lalam-panorenana itian'ny fampiakana ity indrindraindrindra amin'ny fitsiriana ireo lalàna vaovao tsy anitsakitsika izany lalam-panorenana zany alohan'ny amoahany filohan'ny repoblika azy mikely nany convocation zany.
Fa vaovao samihafa, fito volana tao aorian'ny fianjeran'ilay angidimby nitondra ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimaria am-pirenena tany Tomasina dia mbola tsy fantatra mazavatra amin'izao ny tena antony nahatonga ny loza. Mbola mijanona tsiambaratelo aloha izany raha ny fanazavana nataon'ny ministra fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Leon Richard Omaly. Maro lafo ireo dingana tsy maintsy arahana mandritra sy aorian'ny fanadidiana ary eo am-piandrasana izany ny tompona andraikitra ankehitriny. Na izany aza nanamafy ny ministra fiarovam-pirenena fa efa vita ny fanadidiana ny jeneraly Rakotonirina Leon Richard.
Fanadidiana mikasika an'ireny angidimby ireny dia efa mandeha tao efa vita raha ohatra ka azo lazaina an'izay a, ary izany moa misy tsiambaratelo mikasika an'ireny loza mitranga amin'ny resaka fiaramanidina ireny satria mbola iarahna iako izy ireny amin'ny constructeur, iarahna izy ireny amin'ny compagnie d'assurance, jerevana izy ireny amin'ny lefaka teknika rehetrarehetra, ary zany dia amin'ny farany na amin'ny fitondram-panjakana zany na amin'ny mpanamboatra ny angidimby zany le société mpanao azy zany a, na koa amin'ny sehatra international zany dia misy fijerevana an'izany miaraka.
Fa momba ilay raharaha tany ambotry ny andriana fokontany anosikely tany ambanivohitra Ambolotara kely Ankazobe indray dia mitoetra ny fanadidiana sy ny fikaroanareo nandray anjara sy praitsy kombakomba tamin'ny famonoana ireo olona 3-30 ho iatrany jeneraly Rakotonirina Leon Richard.
Mbola mitoy ny fananjianandreo talo ary manodidina kasobe mitohy ary tsy mitanytsika raha sy hita tanteraka izy rehetrarehetra ary fongotra ihany koa ny asandalo efa mandray ny andraiky nytanteraka ny mpitandro ny filaminana migasika an'izany zany moa tsy ho tantaraintsika eto daholo hoe ny makaiza ry zareo sy manao inona ry zareo fa miasa ny any atsehatrany daholo ny mpitandro ny filaminana zay miandraikitra ny fikaroanan'izany na eo anivon'ny gendarmerie miara-miasa amin'ny siapiny tafika malagasy mandeha ny famotorana dia hoentsika eo ihany ny valiny.
Arak'izany moa tafakatra 3:30 ireo namony any amin'ny vokatra ilay fanafihana tanàna tany Ambohitrinandriana Ambolotarakely Ankazobe ny maraina n'izy malaza teo. Maty vokatry ny ratra nahazo azy ny iray tamin'ireo olona telo tafavoaka velona tamin'ny fanafihana io. Mitoetrany ny azo alambo ataon'ny mpitandro filaminana ikaroana ireo navandoza. Lavin'ny zandary ao an-tanety kaominantsaha filoambodratrimo kosa ho malitalata ny jiolahy iray antsoina hoe rainle kely izay fantatra fa nampiatra trano sy nanafina ny iarisy ilay lehiben'ireo jiolahy 5 nanao fanafihana tamin'io azo maraina io. Jiolahy 4 izy ireo no niafina tao anaty soa iraika nitifitra avy hatrany raha vao nahita zandary ary nandositra avy eo. Raikitra tamin'izany fifampitifirana ka teo ny nahalavo any rainle kely tafatsoaka ary mbola hifanenjehana any anaty akata ireo namany telo. Hita tao anatin'io zoy ny afihananaizy ireo io moa ny bala sy tranombala kalibra 12 sy 7.62 mm fampiasa amin'ny basy mahery vaika ary odigasy samihafa. Tsy aivina fa efa misy olona 5 ankehitriny voasambotra voalaza ho piratsy kombakomba mpamaty sy mpampiatrano sady olona akaiky an'ilay lehiben'ny jiolahy na hoe iarisy. Fa manodidina indraratana Ankazobe iny an-trano dia tsy misy atahorana intsony an'ireo olona roalahy any sisa manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly CHRD Ankazobe noho iliny asandalo izay namoizana ain'olona 3:30 tany an-toerana iny. Tsy aivina fa olona 4 no nahiditra hôpitaly no indraraha iny. Ny roa tamin'ireo niditra hôpitaly no namoiny ainy ihany koa. Tamin'ny sabotsy ny iray ilay ramatoa anodimandry izany raha toa ka ho maly talata ilay tovolahy 3:20 taona antsoina hoe Josoa Marina Fareny Josoa izay isan'ny iarambonina ihany ity maty ity ary rahalany iray tampo aminy ilay tovolahy maty omaly izany hoe rahalany Josoa izany a ilay maty fa I Josoa velonaina somatsara. Nanazava izay ny médecin inspecteur amin'ny faripiadidin'ny fahasalamana distrika Ankazobe dokotera Andriamanjato Jean David.
Ny aroa dia famaizana zany hoe brûlure no nahazo azy a avy dia avy le izy satria any amin'ny 50% 90% ny fahamaizandreo olonreo a ny profondeur ao anatin'ny 3e degré. Raha tafiditra teo reo olonreo ny azomahariva tamin'ny 5 sasany a dia ny maraina tamin'ny 5 tanoany a no namony ainy ny lerem-pianakaviana anankiray vehivavy ilay anankiroa izay naratra ny fandosirana sy ny tifitra dia nandray fitsaboana teto ary hatramin'izao aloha dia tsisy atahorana ny fahasalamany fa ilay tovolahy 3:20 taona may koa zany nahazo azy a rehefa natoanay ny évaluation any état de santé any tamin'ny asabotsy dia ny evakuena tany amin'ny HRA. Rehefa tonga tany moa izy a dia verina taty Ankazobe ny alahady maraina dia nyraisina teto Ankazobe indray a nanao ny fitsaboana ny ezaka nanao izay azo atao ny ekipa anay tao amin'ny CHRD2 nefany a noho ny atao efa magravité an'ilay etahany a tena gravy zany lay etahany efa napataotra anay izay ary dia namony ainy koa ilay tovolahy kely io a tamin'ny après visite teo a tamin'ny sivy teo. Dia amin'izao fotoana izao zany a ilay anankiroa lay ratra amin'ny fandosirana sy ny voan'ny bala zany no mbola toizanao ny fitsaboana tsisy ataorana tsony mihitsy zareo satria eo amin'ny fehany ny anankiray a dia ny anankiray a eo amin'ny akikeliny eo ny misy maratra dia miaraka amina fahamaizana eo amin'ny sandriny.
Milaza ny antony nahasarotra ny fitsaboana ka nitarika ny fahafatesan'ireo olona roa may no tsaboina tao amin'ny CHRD Ankazobe moa ny médecin inspecteur Andriamanjato Jean David.
Ny olona zany rehefa anatin'ny dotranotrany ireny a ilay ratra ty ivelan'ny may eo ihany fa ilay fitrohana setroka mankany anatin'ny avokavoka dia manentsina mantonga hatrany amin'ny fo any a dia izay zany no hitanay hoe tsy na avitra nyndreo marary anankiroa mahay ireo. Tsy fanafody a ny fanjakana moa zany nametraka an'ireny ilay tsony hoe fond d'urgence dia manana fanafody ampy foana hitsaboana ny marary zay amin'ny kaotran'izany.
Nanoloana iny fanafihan-jiola natsiravina tany amin'ny distrika an'Ankazo bahiny dia nanameloka ny herisetra sy abibiana niatra tamin'ireo mponina tany ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika an'Ankazo be Rija Rasoava Rakotoarsoa ary mangataka ny fikaroana ny marina rehetra momba ny raharaha iny. Izy moa izay mamitahiraka ny amin'ny tapany atsimon'ny Nosika tsy afaka nanotrona sy nampahery ireo fianakaviana ny arambona avokatry ny abibiana iny. Naniraka ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky ny solombavam-bahoaka nitondra ny teny fampinonana sy nampahery ny fianakavian'ireo namony ainy sy naratra voankasiky avokatry ny asandalo iny. Nitondra fodrany maso ifandraisana anjara tamin'ny fitsaboana ho an'ireo izay mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly ihany koa izy. Toy izao ny nambaran'ny assistant parlementaire Rabonarsoa Zozo Olivier.
Androany moa zany zay dia nirahana andeha matoa solombavam-bahoaka nankaty Ankazo be noho ny tsy mahay tanterana azy a amin'ny adidi sy ny andaikitra namangy sy nampahery an'ireo mpiraitanin-drazana zay ny arambona vokatry ny etraketraky ny samy olombelona dia tonga taty zahay nampaheran'izy ireo a ary nampitraka azy. Tondra ihany koa zay kely voatsirambon'ny tanana zay nampindray ny andeha matoa solombavam-bahoaka amin'ny voikava mahatratra. Mampahonena tokoa ny nahazo an'ireo olon'ireo kanefa moa izay noetraketraka ny antso avo atao amin'ny mpiaramonina zany a dia fotoana tokony iraisakina zao ifankatiavana fa tsisy azo tombontsoa an'izany famonoana izany. Zahay dia manameloka tanteraka ny vonolona arahana abibiana izay natao tao fokontanina Nosikely ambotonandriana kômina Ambolotarakely ary manao antso avo amin'ny tomponandraikitra anao ny fanadidiana lalina makasika an'izao raharaha izao.
Eo amin'ny lafiny fampianarana dia tsy nandray anjara tamin'ilay fikanandoham-pirenena momba ny fanabeazana izay natao nandritra ny roa andro tetsy amin'ny CCI Vato ny vovona ny fitantanana nasionaly ny fampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana. Nampisalasala hoy mon père Jules Ranefson talen'izany vovonam-pirenena miandraikitra fampianarana tsy miankina izany ny hofandraisana anjara tamin'ny nahatompon'antoka ny fikarakarana io fikanandoha io sy ny fahitana fa petatoko izany tsy voamanaraha teo izay solotena ny plateforma tokony ho nandray anjara tamin'ireo roa andro ny sy ny fikanandoham-pirenena momba ny fanabeazana ireo hoy mon père Jules Ranefson.
Salasala be mihany zay a satria tsy voahomana le solotena. Raha vao miresaka hoe solotena dia mazava loatra fa tsy maintsy hitondra ny teniny entité. Rehefa jerena ny questionnaire dia mila fanomanana ny famaliana azy ary mila fifampidiniana mba hahafahana tena mitondra ny hafatra amin'izay fanatsarana ny fanabeazana zay. Dia vokatr'izay a sarotra ny anendrena an'le olona amin'ny anaranay de direction nationale folo a olona dimy aminay no tendrena. Reny zavatra reny efa angatahanay directeur nationaux hatrany an-tranony hoe mba andefaso terme de référence ny zavatra atao melo zahay a hodinianay hatrany fotony. Vady tsy manao an'izay ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa zavatra kitampotampoka kely eo ihany. Ary efa diniana ny questionnaire mipetraka zany a amin'le atao hoe groupe focus group de mba miandry zay hoe mba ho voavaly a ny sosokevitra fanatsarana amin'izay anoizana ny plan sectoriel de l'éducation io ohatra amin'izany a ny tombana amin'io T1 T4 T7 io. Zao zao de tsy fantatra hoe inona ny atao sa anao validation automatique koa avy eo. Reny manko rehefa mandeha ohatra andreny ny andrana de tsy maintsy mipetraka zany ny évaluation a recommandation a ary zay vao mandeha amin'izay ny validation. Dia ohatra zany keo io programme ny lycée misy série BDB io ny direction de l'enseignement secondaire moa de efa nanome toko mihitsy fa hoe ivory ikeondoa ijerekaika anio hatrany amin'ireny coefficient reny ny votoantiny taranta sy ny faharetan'ny fotoana anaovana azy. Reny zavatra itritreny zany mba nandrasana hoe ho tonga ao amin'ilay questionnaire ve reny zavatra reny.
Raha ny mikasika izay fikanandoham-pirenena natao tety Vato izay dia atsaraina sy arindra hifanaraka amin'ny filan'ny firenena sy ny tsenany asa eto Madagasikara ny sehatry fanabeazana sy ny fampianarana. Mila ampifanarahana sy ampifandrindrana araka izany ny sehatry fanabeazana fototra sy ny fanofanana arakasa ary ny fampianarana ambaratonga ambony. Isan'ny nivohitra izany tamin'ny famaranana izay fikanandoha natao tetsy amin'ny CCI Vato izay famaranana natao omaly entina amin'ny fionana tampony momba ny fanovana sehatry ny fanabeazana mandritra ny fivirimben'ny firenena mikambana izay atao any New York ny volana septambra izao ny hevitry Madagasikara amin'izany fanatsarana ny fanabeazana izany. Toy izao ny ampahany fehikevitra nivoaka tamin'ny fikanandoha entin'ny professeur Arsène Ratsimbasoa.
Tena hoe namafisy ny olona dia hoe ny rapportsomoana kapasitean'ny mpampianatra zany. Reo mpampiofana zany dia tokony anana fahaizana vo mampianatra. Zay ngamba izy rafitinina fa tsy hoe ze olona rehetra manana kilômana hatrake fa dia mandeha fa manana fahaizana manao an'izany. Eo koa zany a lay curriculana formation ireny hoe tokony zavatra voadinika zay zavatra anankiray sy manaraka araka zay zavatra tapaka any anaty texte any. Zavatra anankiray nisogadina angamba dia aleo décentralisation déconcentration resaka ny ressource zany a dia tsy ampy a dia eo koa moa le voateny hoe lasa politika loatra ny fampianarana tsy moa sambana amy politika anio na ny fiteny na ny mpiaino a répartition équitable d'ancienne qualifié en fonction des besoins par région. Anisany zavatra angezabe angamba tokony hifanaraka zany a ny fampianarana sy ny asa hotratrarina aza maka fakatahaka be loatra ny zavatra misy any ivelany any a fa raha makatahaka ary dia ny tsara ny ilaina hiampiaro eto Madagasikara.
Ny tondra ny lahateny famaranana tamin'ny fikoanan-doha Omaly ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny professeura Elia Beatrice Asumako.
Mila manova isika ary tsy maintsy manova sy manome hery vaovao, manome rivotra vaovao, manome aina vaovao ny rafi-pampianarana amin'ny ankapobeny. Tokony manana fandaram-pampianarana afaka mamaly ny filan'ny tontolon'asa eto amin'ny firenentsika. Izay ihany no afahantsika mametraka fanabeazana, fampiofanana, fiofanana ary fampianarana na ny fianarana sy ny fikaroana mifandraika amin'ny rafitra rehetra sy ny filan'ny firenentsika ary tokony hitondra sy anome fampandrosoana maharitra olovainjafy eto Madagasikara. Ny ministera telotota izay misehatra amin'ny tontolon'ny fampianarana, fanabeazana, fampiofanana sy ny fiompanana dia tompona andraikitra feno ary mifameno sy miara-diatrany miara-mitatsorika amin'ny fanatanterahana n'izany fanomezanaina vaovao sy ny fanomezana hery vaovao ho an'ny rafi-panabeazana sy ny rafi-pampianarana izany. Itsy fikaonan-dohampirenena itsy dia amaritra ny drafitra mazava ny sorodalana vaovao sy ny lalakombana mazava ho azy anatanterahantsika indray ny fampianarana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara.
Ivadika vaovao fa mihitsy isika leo ny fahatapahany herinaratra ka ny famotoana teny an-dalambe na neo ny fahatezerany sy ny takiny amerenana ny famatsiana ny mpanjifa ny ponitosy Omaly nandoro kodiarana teo amin'ny isam-panandalana an-dranona ohatra izy ireo Omaly Tolakandro ka nanapaka ny fifamoivozana tamin'ny ny faritra iny izany ny antsoantso sy ny tsoka sifle ny olona fa leo delestage marina fa nanomboka tamin'ny enina maraina tanoany no tapaka ny jiro teny tosy Omaly ary tsy niveriny izany raha tsiraikitra ny hetsikiny ponina fanamariana ataon'ny mpanjifa ny amin'ny fidangan'ny faktora aloha amin'ny jiramana dia oravitsy eo anatin'ny ray andro aza sisa no mahazo izay famatsiana herinaratra izay mipetraka moa ny amin'ny fanontaniana hoe tsy tokony hifanaraka amin'ny fandaniana ve ny vola alohan'ny mpanjifa amin'ny jirama marina fa tsy ny herinaratra ihany no olana fa hatramin'ny famatsian-drano ihany koa teny amin'ny faritra itosy fa mbola resaka fitakiana trany nanapa-kevitra kosa ireo sindikan'ny mpiasa miisa roa ao amin'ny ministera ny rarambahiny fa iato nanomboka Omaly ny fitokonana ataon'izy ireo iverina hiasa avokoa izany sampana rehetra ao amin'ny ministera ny rarambahiny manomboka Rampitso Alakamisy saingy efa nisy ny sampandraraha niverina ny asa Omaly ny hafahana miroso ampitoniana amin'ny fifampidiniana miaraka amin'ny ambaratonga mpahefana mahefa amahana ny olana mianjady amin'ny mpiara-miasa no antony ny ao anivo fiadidiana ny repoblika no ifampiresaka amin'ny sindika amahana izany olana ao amin'ny ministera izany mino mpiasa fa ho hitany vaaolana mandritra ny fifampidiniana namaky ny fanambarana moa ny filohan'ny sindikan'ny mpiasa Andria Razakandrema.
Ny sindika roa tota eto amin'ny ministeran-drarambahiny mba hahafahana miroso ampitoniana amin'ny fifampidiniana miaraka amin'ireo ambaratonga mpahefana mahefa amin'ny famahana ny olana mianjady amin'ny mpiara-miasa dia manambara fa miantona suspendu manomboka ny talata 2 Aogositra ny fitokonana misy eto ministera. Eo ampiandrasana izany fifandiniana izany izay voafaritra ho ny Alakamisy 4 Aogositra izao araka ny fanarahana dia miverina miasa avokoa ireo sampandraraha rehetra voakasika izany eto anivo ministera. Mino somana tena sindika rotonda fa ny hovokatra izany dinika izany amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra mitondra vahaolana azo tsapain-tanana sy maharitra dia hafahana hiroso amin'ny fampitsaharana tanteraka ny fitokonana izay nisy teto.
fa homenanao indray ny mety ho fivoarana ny toetry ny andro amin'ny terinandro ity araka ny vinavoray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro fantatra ary fahiverina to anatin'ny roa andro ny volonandro ririnina isy avy amin'ny izany rehefa mankany amin'ny farany herinandro anorana malefaka ny andro amorotsiraka tsinanana rehetra ikisaka mianavaratra izany any amin'ny farany herinandro andrahona sy mety ho arahina erika ny afovoantany hatramin'ny anio alarobia ibalika kosa ny masoandro any amin'ny ilany andrefana mety andalovany hitandrefindrahona ny any amin'ny faritra Melaky sy ny ilany atsinana ny afovoantany ary ny morotsiraka sofi rampitso alakamisy ibalika kosa ny masoandro saika manerana ny nosy any amin'ny fizarana faharoan'ny herinandro mety arahina zavona vao maraina izany ho an'ny afovoantany momba ny maripana indray dia isy fidinany goavana izany ho an'ny afovoantany hatramin'ny rampitso alakamisy hiakatra kosa izany amin'ny farany herinandro tombanana hiakatra maripana any amin'ny tapany atsimo manomboka anio eo anelanelan'ny dimy hatramin'ny 120 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 50 hatramin'ny 330 maripana ambony indrindra amin'ny herinandro ity toy izao indrery ny vaovao any ivelany any Taiwana tonga avy hatrany sy tsy nampilaza tany Taiwana omaliny lehiben'ireo solombavam-bahoaka amerikanina Ramatoa Nancy Pelosi izay nanambara oravidy izay fa ny finamanana no antondiany ihany tsy niafiniafina fa niseoseho hitany rehetra izy rehefa tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina ary niofahofa ny saina amerikanina tamin'izany fiaramanidiny ny tafika amerikanina nitondra azy izany tsy toetra nyity tompony andraikitra amerikanina ity mihitsy anefa izany ty seoseho izany nandritra ny 5-30 taona efa natao amin'ny kongresy amerikanina azy ary nitorehitra ny akanjo no maly tsy nisy afa-tsy izy no nisongadina raha voanidina fiaramanidina ary hitany rehetra tena amin'ny seranay mpiaramanidina tsy naharitra ela ihany koa dia namoaka fampitam-baovao ny tany amin'ny Brown fa ny anoana ny demokrasia taiwanaise 0.30 tapitrisa ho aminy no nahatongavany nilaza moa izy nefa fa tsy mampiova ny politika ny amerikana ny chine izao fahatongavana izao miteraka fahatezerana ho an'ny sinoa kosa nefa izao fahatongavan- Ramatoa Nancy Pelosi izao nilaza ary zareo sinoa fa izy indray izao no lasibatry ny ataon'ny amerikanina toato manoloana izao zava-misy izao moa dia mananjoa indray ny fepetra rehetra hiarovana ny fiandrianan'ny pirenena ny any Pekin ho iry zareo rosiana raha ny zava-misy any Taiwana kosa moa no resahana nilaza ny minisitry fiarovana sinoa fa tsy ho ela ny hidiran'izy ireo antsehatra ny any Taiwana dia efa nampafantatra fa fiaramanidina 120 izao ho an'ny tafika sinoa no efa tonga any amin'ny faripiarovana anabakabaka any amin'ny ilany atsimo andrefana any Taiwana ary farany moa mipetraka izao ny fanontaniana hoe iza no mety handray ny fiadinany tompon-dahan-kerantany eo amin'ny taranja baolina kitra any amin'ny taona 30 sy 2 arivo firenena maro ary no efa manantena azo izany isan'izany Chili araka ny nambarany minisitry ny fanatanjahantena chilianina